Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Կիրանցը շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, հուժայինները փակ են պահում գյուղտանող ճանապարհը։ Իշխանությունն ավստահ է 2026-ի ընտրություններին, քաղաքացիական պայմանագիրը Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում շռնդալից հաղթանակ է տանելու։ Ընդդիմությունը կարծում է այդ գյուղերում հայ չի մնա։ Տավուշում հատվածական սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ արդարադատության նախարարության պարզաբանումից հետո էլ սահմանադրագի ետապնդում է Փաշինյանի կառավարությունը Ադրբեջանին է հանձնում Հայաստանի դե յուրե տարածքները։ Իրանում մեկնարկել է ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհված նախագահի արտգործնախարարի և մյուս պաշտոնյաների հուղարկավորության արարողությունը։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի առաջխաղացման մասին հաղորդումների ֆոնին նախագահ Զելենսկին քննադատում է Արևմուտքին սպառազինությունը ժամանակին չմատակարելու համար։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերա ժամին, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Տավուշի մարզում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ընկած Կիրանց գյուղում այսօր վաղ առավոտից տեղորոշիչ սարքով չափագրական աշխատանքներ են իրականացվում։ Նրանք ազատության թղթակցին ասել են, որ շրջանցող ճանապարհի կառուցման հետ կապված աշխատանքներ են կատարում։ Ոստիկանությունը փակել է ոսկեպար բաղանից Կիրանց ավտոճանապարհը։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական գործակալության ղեկավարի տեղակալ Դեյվիդ Քոհենը այցելել է Երևան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան ԱՄՆ երկկողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր, հայտնում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Դեյվիդ Քոհենին այսօր ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանցինները հրաժեշտ են տալիս կիրակի օրը ուղաթիռի վթարի հետևանքով զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանին և մյուս պաշտոնյաներին։ Իրանում հնգորյա սուք էր հայտարարվել։ Ռայսին հուղարկավորվելու է Մաշհադ քաղաքի Իմամ Ռեզա սրբավայրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել է Բաքվում Իրանի դեսպանատուն, ցավակցություն հայտնելով Իրանի նախագահի արտգործնախարարի և մյուս պաշտոնյաների ողբերգական մահվան կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ Էբրահիմ Ռայսի հետ իր վերջին հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն։ Ավելի քան մեկ ժամ տևած մեր երկկողմ հանդիպմանը շատ կարևոր հարցեր են քննարկել։ Վերահաստատվել էր իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման ուղղությունները և կրկին արտահայտվել էր երկու կողմերի քաղաքական ուժեղ կամքը։ Միաժամանակ մենք մտքերի լայն փոխանակում էինք կատարել կոնկրետ ենթակառուցվածքների ծրագրերի շուրջ, ընդունվել էին կարևոր որոշումներ։ Հուսով եմ, որ այդ հանդիպմանը մասնակցած անձինք դրանք կհասցնեն Իրանի նոր ղեկավարությանը, ասել է Ալիևը Ադրբեջանում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, համոզմունք հայտնելով, որ հանդիպմանը ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն։ Իրանի նախագահը և մյուս պաշտոնյաները զոհվեցին, և Իրան-Ադրբեջան սահմանին Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպումից հետո ուղաթիռներով վերադառնում էին Թեհրան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեքշաբթի մեկնում է Նոր Կալեդոնիա, այսօր հայտնել է կառավարության խոսնակը։ Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող խաղաղօվկիանոսյան կղզիներ Նոր Կալեդոնիայում անհանգիստ իրավիճակ է կապված սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Անկարգությունների հետևանքով 6 մարդ էր զոհվել, հրկիզվել է և թալանվել էին խանութներ, մասնավոր բիզնեսի օբյեկտներ, ավտոմեքենաներ։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն ասել էր, որ Նոր Կալեդոնիայի անջատականներից ոման գործարքի են գնացել Ադրբեջանի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երկուշաբթի Սպիտակ տանը կազմակերպված հրեական ամերիկյան ժառանգության ամիս միջոցառմանը հակադարձել է արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Իսրայելի դեմ հնչեցրած մեղադրանքներին և նշել, որ Գազայի հատվածում տեղի ունեցողը ցեղասպանություն չէ։ «Մենք դա մերժում ենք», ասել է նա։ Բայդենը մերժել է նաև միջազգային քրեական դատարանի կողմից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին ձերբակալելու հայցը։ «Թույլ տվեք ինձ հստակ ասել, որ մենք մերժում ենք Իսրայելի առաջնորդներին ձերբակալելու միջազգային քրեական դատարանի հայցը, Իսրայելի և Համասի միջև համարժեքություն չկա», ասել է Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևի հետ, քննարկելով իր առաջ Բելչիկայիցը Ուզբեկստան։ Երկու նախագահները հաստատել են Ռուսաստանի և Ուզբեկստանի միջև ռազմավարական գործընկերությունը և դաշնակցային հարաբերությունները ամրապնդելու ձգտումները։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկը TVN 24 հեռուստաընկերության եթերում ասել է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների պատվերով դիվերսիոն գործողություններ նախապատրաստելու կասկածանքով Լեհաստանում 9 մարդ է ձերբակալվել։ Նրանք պատրաստվում էին հրկիզել Վրոցլավի ներկերի գործարանը, դիվերսիոն գործողություններ կատարել Լիտվայում, հրդեհի մատնել IKEA-ի պահեստը։ Ձերբակալվածները Ուկրաինայի, Բելարուսի և Լեհաստանի քաղաքացիներ են, որոշները կրիմինալ անցյալով։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը անօթաչումներով և հրթիռներով կրկին հարվածել են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովին։ Խարկովի մարզի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը հայտնում է, որ 7 մարդ է վիրավորվել, վնասվել են տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ։ Վերջին շրջանում Խարկովը ռուսական ուժերի հարվածների թիրախում է։ Ռուսական կողմն էլ իր հերթին հաղորդում է ուկրաինական հարվածների մասին։ Օկուպացիայի տակ գտնվող Դոնեցկի քաղաքապետ Ալեքսեյ Կուզմինը Telegram-ի իր էջում գրել է, որ ուկրաինական կողմի հրետակոծության հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ, առևտրի կենտրոն, ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, ըստ նրա գրառման նախնական տեղեկություններով բազմաբնակարան շենքում 1 տղամարդ է զոհվել։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հայտնել է, որ մարդատար ավտոմեքենայի վրա ուկրաինական դրոն կամիկադզեի գրոհի հետևանքով տեղում մի կին է զոհվել, մյուս երկու ուղևորները և վարորդը վիրավորվել են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Վրաստանի նավահանգստում բանանի կոնտեյներում 52 կիլոգրամ կոկային է հայտնաբերվել։ Բեռը Էկվադորից ուղարկվում էր Եվրոպա։ Լոնդոն, Սինգապուր չվերթն իրականացնող Սինգապուրի ավիաընկերության օթանավը ուժեղ տուրբուլենտության պատճառով արտակարգ վայրեջք է կատարել Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում։ Ըստ տեղական մամուլի հրապարակումների, միջադեպի հետևանքով 1 մարդ է մահացել, շուրջ 30 ուղևորներ վնասվածքներ են ստացել։ Օթանավում 211 ուղևոր կար և անձնակազմի 18 անդամներ։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Կիրան, սահմանազատման արդյունքում ճանապարհ մասնավոր տուն ու շինություններ կորցնող Կիրանցը շրջափակման մեջ արդեն մի քանի օր է, Ելումուտը սահմանափակված է, գյուղ տանող ճանապարհը փակ է ուժայինների կողմից։ Կիրանցի ներսում վաղ առավոտից չափագրական աշխատանքներ են իրականացվում, այդ թվում շրջանցող ճանապարհի կառուցման հետ կապված։ Տեղում աշխատողների խոսքով պետությունը պլանավորում է նաև պատ կառուցել այստեղ։ Սավարչապետ Փաշինյանի առաջարկած երկու տարբերակներից մեկն է. եթե կիրանցեցիները չեն ուզում ադրբեջանցի տեսնել, կարելի է ծարտ ընկել կամ պատ կառուցել։ Փաշինյանի ասացի մեջ վերումն էր փաստորեն որպես առավել հուսալի տարբերակ, պատն է ընտրվել։ Կիրանցում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Սարգարյանը։
Կիրանցում այսօր վաղ առավոտից չափագրման աշխատանքներ էին ընթանում, տեղում աշխատողները պատմեցին, որ հենց գյուղում արդեն տեղորոշում էին այլընտրանքային շրջանցիկ ճանապարհի հատվածները սահմանազատումից հետո այստեղ բերող կամուրջը, որը միջպետական ճանապարհի մի մասն է, ադրբեջանական կողմի անցնելու և Երևանից արդեն մեկնարկել են հենց շրջանցիկ հարակից աճարկուտ բնակավայրով տանող ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Նախորդին ամբողջ օր այնտեղ տրակտորներ աշխատում, փոս էին փորում, կառավարությունից էլ հայտնել էին, որ ճանապարհի լայնացում է լինելու, այդ ճանապարհը այժմ գրունտային է և ըստ էության շրջանցիկ ճանապարհը բացանալու է այդ գրունտային ճանապարհով, ապա մի նոր հատված է կառուցվելու, ինչը միանալու է Կիրանցի նորակառույց դպրոցին հարակից հատվածով և միանա հիմա էլ գործող հիմնական ճանապարհին։ Այստեղ էր նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտի պետ Գորա Վետիսյանը, սակայն առայժմ հարցազրույց տալ չցանկացավ, ասաց առաջիկայում էլ է այստեղ լինելու, հետո արդեն պատրաստ կլինի խոսել։ Տեղում աշխատողները նաև պատմում են, որ գյուղացիների խնդրանքով սահմանագծին պատ է կառուցվելու, սակայն թե որտեղով է անցնելու այդ պատը, ինչ բարձրության է լինելու և ընդհանրապես ինչպիսի կառույցի մասին է խոսքը, առայժմ հստակություն չկա։
Հետո իր խոսքերով պարզ պետք է սարքեցին, որ անվտանգության ապահովեն մեր երեխաս, մեր գյուղ երեխեք չմեն, իրեք թորել իմ նաս դպրոց եկեմ, մեր գյուղ երեխեք իրան ցավ դպրոց եկեմ, այդ հնդիկ այդ կառավարության, եթե իր շավորմա մեր երեխա անվտանգության ապահովի, ապահովի, եթե չէ, մեկ երեխա դպրոց չեք տալու, այսքան բան։
Եկել չարաչուն են ասում։
Հերը չարաչուն, կյացել են դպրոց,
դպրոց
Պաշտոնյաներից այդ պատի կառուցման վերաբերյալ մենք որևէ հստակ տեղեկություն առայժմ չենք ստացել։ Ավելի ուշ մենք եղանք նաև Ոսկեպարում եկեղեցու հարակից հատվածում իրավապահների թույլտվությամբ բարձրացանք հենց եկեղեցի ճանապարհը Ոսկեպարից դեպի Պահանիս փակ է, հենց եկեղեցի մուտք գործել հնարավոր չէ, մենք այնտեղ գնացինք իրավապահների թույլտվությամբ։ Այդ տարածքում էլ նկատեցինք արդեն հայ սահմանապահների, նրանք արդեն տեղակայվում են։ Վերադառնալով Կիրանցին, գյուղը արդեն երրորդ օրն է փաստացի շրջափակման մեջ է, հիմնական ճանապարհը փակ է, թույլ են տալիս Կիրանց մտնել միայն այստեղի գրանցում ունեցող քաղաքացիներին, այլ անձանց մուտքը Կիրանց արգելվում է։
Ասացիք սնունդի խնդիր արդեն եղել, թե
ախպեր երկու շուտ կա, որ գյուղը հատ չմտնի, մարդիկ խանութ են հասարնում, բաղացկա այդ մարսուն չով ապրի, առանց ուտելու կարաս ապրես։ Երեք աշակերտներին ցույց են տվել, որ մարսուն բերի, երեխեք քոլերով, ջահել 14-15 տարեկան երեխեք են, աղջիկ երեխեք, նրանք ինչ գործ ունեն անտառ մտնեն, որ մարսուն տանն բերեմ, այլի մարդկանց, կամ հեսա բերելա, հողի վարձեր են, բան եմ տալի, հատուցում եմ տալի, ում հողն ես ծախում, ում վրա, դա իմ սեպական հողն ա, ես էլ չեմ ծախում, ինձ հատուցում պետք չի, 7 օր լավ կլի ասում, 8-րդ օրը կարող կռիվ լինի, ես չեմ երիշխավորում։
Ազատման թեման այսօր խորհրդարանում էր ընդդիմություն իշխանություն փոխադարձ մեղադրանքների առիթ դարձել Բաքվի պահանջով ու պայմաններով իրականացվող գործընթացի շուրջ դժգոհությունների քննադատության ֆոնին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, թե Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը նաև հաջորդ ընտրություններում իրենց քվեն կտան քաղաքացիական պայմանագրին։ Դիմախոսները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ այդ գյուղերում մինչև հաջորդ ընտրություններ այլևս հայ չի մնա։ Հանդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ ոչ ծառա, ոչ պատը, ոչ էլ նույնիսկ սահմանապահի ներկայությունը սահմանին գտնվող գյուղացու կյանքը ավելի անվտանգ չի դարձնի։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վստահ է, 2026-ի ընտրություններում շրընդալից հաղթանակ կտանի Տավուշի սահմանազատված գյուղերում։ Ընդդիմությունը զգուշացնում է, ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումից հետո այդ գյուղերում մարդ չի մնալու։
Օգտագործում եք սահմանի վերարտադրություն արտահայտությունը։ Հələ բացեք, տեսեք Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենքում սահմանի վերարտադրություն հասկացություն կա։ Դուք ես ինչ եք անում։ Տանում եք, հանձնում եք, ինչի համար, մեկ բանի, ձեր աթոռների համար, որ մնաք այդ աթոռին կպած, կպեք, ինչքան կպնեք, այնքան կսոսնձվեք, բայց որ հեռացվեք, աթոռն է ձեր հետ հեռացվել։ Դա եւ փոխարինվելու է նորմալ ազգային աթոռով։
Շնորհակալություն։ Հիմա որ մեր հակառակորդը գա ձեր գրասենյակի մոտ օստ դնի, ասի Արտվիկ Մինասյան ասելա սահման չկա, այդ վաղ ի՞նչ եք ասել։
Ալիևը Նոլդու Փաշինյանը շրշվացնում, էլի է ուզելու, էլի է կարամարվելու։
Մահունը դրել են սրբազան շարժում, սրբազան շարժման առաջնորդ սրբազանը Էրեսովա տանի իր աչքը համբուրելը, ես չեք ժողովուրդ ջան։
Այս շարժումը նաև ձեր փրկության համար է, մի քանիսի չաշված։
Սահմանազատման թեման այսօր լարել էր իրավիճակը խորհրդարանում։ Չնայած ընդդիմության զգուշացումներին ու մտահոգություններին, ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրեց, սահմանազատված Տավուշի գյուղերը դառնալու են օրինակելի բնակավայրեր, իսկ սահմանազատման հետևանքով տուն կորցնող բնակիչների հետ կբանակցեն այնքան, մինչև համաձայնության գան։
Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե մեկին իր քաղաքացիներին չի նեղացնելու, անտեր չի թողնելու, անտուն չի թողնելու, վստահեցնում եմ ձեզ, մի քանի տարի հետո այդ գյուղերը լինելու են օրինակելի գյուղեր եւ 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիրը այնտեղ հաղթելու է շռնդալից ձեռ։
Տավուշը հանուն հայերենիքի շարժման անդամներից Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը զգուշացրեց. 30 տարվա կահավորված առաջնագիծը հանձնելու եւ մարդկանց անվտանգության որևէ երաշխիք չտալու հետևանքով Կիրյանցից մարդիկ հեռանալու են։
Ու դուք մտածում եք, որ դրանից հետո այդ յուղերն ու այդ տարածաշրջանը լավ, այդ մարդը ապրելու։ Մեր ժողովուրդը կարող է անվտանգ ապրի։ Չէ, չի կարելու անվտանգ ապրի։ Ես չեմ տեսնում որևէ մի շանս այդտեղ ադրբեջանցիների հետ ապրելու, չի լինելու։
Արձագանքելով վարչապետի այն դիտարկմանը, թե Կիրյանցի բնակիչների համար ծառ կտնկեն, եթե չեն ուզում տեսնել ադրբեջանցիներին, Գառնիկ Դանելյանը նույնը առաջարկեց անել ազգային ժողովին։
Ազգային ժողովում այստեղ անվտանգության աշխատողներ կան։ Այդ անվտանգության աշխատողները թող դուրս գան, այստեղ ծառեր տնկենք։ Չի կարելի սեփական ժողովրդին ծաղրանքի ենթարկել։
Խորհրդանում չշրջանցվեց նաև վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի թեման։ Ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրեց, իշխանության համար այդ շարժման մեջ որևէ արտառոց բան չկա։
Վասն Մանուկյանին տեղ բանա փոխարինել են Բագրատ Սրբազանը։
Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ անթույլատրելի է, որ եկեղեցին զբաղվի քաղաքականությամբ։
Աստվածաշնչի մեջ էլ ասված, իմ հորտունը մի սարքեք առևտրի տեղ, քաղաքականությունը առևտուր է, պատարակների շղաշի տակ միտինգներ եւ բաներ կազմակերպելը, դա հենց Աստվածաշնչով անընդունելի, ասում են կեսարինը կեսարին, Աստուծո Աստուծո։
Խոսելով վարչապետի պաշտոնում Բագրատ Սրբազանի հնարավոր թեկնածության մասին, խորհրդանի խոսնակը հիշեցրեց սահմանադրական արգելքը, համաձայն որի թեկնածուն վերջին 4 տարում պետք է միայն Հայաստանի քաղաքացի լինի, իսկ Տավուշի թեմի առաջնորդը երկքաղաքացի է։ Իսկ եթե հրապարակում հավաքված ժողովուրդը ճնշի իշխանությանը։
Այսինքն հրապարակը ճնշի, սահմանադրությունը պետք է քանդեն։
Քանի որ Տավուշի եւ Ղազախի հատվածում սահմանազատումը իրականացվում է 1976 թվականի քարտեզներով, արդյոք կա պայմանավորվածություն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի մյուս հատվածների սահմանազատման համար հենց այդ նույն քարտեզները կդառնան ամրագրված հիմք։ Ալեն Սիմոնյանն ըստեյության ընդունեց, որ այս պահին նման հստակ պայմանավորվածություն չկա։
Ես տենց կարծում եմ, որ դա ամենալավ տարբերակն է եւ չեմ բացառում, որ կարող է մի քիչ եսկոմ, մի քիչ ենկոմ տարբերակ ընտրվի։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը միջդեռ հակադարձում է, իշխանության համար իրավական հիմքը Ադրբեջանի պահանջներն են։
Երբ որ հարցում ես, ասում ես նույն 88 թվականի երկու խորհրդային երկրների նախարարների խորհրդի նախագահների տեղակալների ստորագրած փաստաթուղթը, տեսնում եք ինչ են ասում, ասում են դա իրավական հիմք չկա, այսինքն այն ինչ որ Ադրբեջանը ասում է իրանց համար իրավական հիմքը դա է, այսինքն Ադրբեջանի ցանկությունն է իրանց իրավական հիմքը։
Երևանն ու Բաքուն մեկ շաբաթ առաջ ստորագրեցին Տավուշ Ղազախ հատվածի սահմանազատման արձանագրությունը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե կողմերը երբ կանցնեն միջպետական սահմանի մյուս հատվածների սահմանազատմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հարձականքել է խորհրդարանի բարձր ամբիոնից իր հասցեին հերթական մեղադրանքներին, հոգևորական իր հերթին է հարցեր ուղղել իշխանության ներկայացուցիչներին, ինչու չեն հերքում Փաշինյանի նախընտրական խոստումը, թե ձեռքերը կկտրի, բայց Տավուշից տարածք չի զիջի Ալիևին։ Վանես Սարիբեկյանն է շարունակում.
Ես երկու օրը մեկ վեհապարին հանդիպում եմ։
Կաթողիկոսն ինչ դերակատարում ունի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով պայքարում։ Շարժման առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ուղիղ չի պատասխանում, բայց չի էլ թաքցնում, հաճախ է հանդիպում վեհապարի հետ ու ամեն ինչ մանրամասն քննարկում։
Վեհապարին ես տեղեկացնում եմ, խոսում ենք, մանրամասների մասին ենք խոսում, քննարկումներ ենք ունենում, ոչ միայն վեհապարն է լինում, ուրիշ հոգևորականներ են լինում։ Բնական բանը, սա աննորմալ բանը, չեմ հասկանում, տարօրինակը։
Ինչ ավարտեք անխատեսում Տավուշի թեմի առաջնորդը, հերանեկար տեսնում է, որ Փաշինյանը կհրաժարվի իշխանությունից։
Բա ի՞նչ անի, ուրիշ ի՞նչ անի, հաջողության մոտանկար եմ տեսնում, ոչ թե հերանեկար։
Իշխանականների տպավորությամբ Փաշինյանի հրաժարականով պայքարը մարում է, իսկ ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ այս պայքարի միայն դեմքն է նոր, մնացածը նախկինի շարունակությունն է։ Ինչու են Փաշինյանն ու թիմակիցները ականջներ տեսնում այս շարժման թիկունքում, հարցրինք Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։
Դե իրենք որով ականջներով են եկել, դրա համար են, իրենք պոչով, ականջով, կոտոշով են եկել, դրա համար էլ ականջ են խնդրում, հիմա ես ինչ ասեմ, իրենց համար հավատալի չի, որ մարդիկ կարող են միայն հայրենիք և պատիվ ունենալու համար փողոց դուրս գալ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսն էլ հարցունի իրեն քննադատող ԿՊԱ-ականներին. Ինչու չեն հերքում Փաշինյանի նախընտրական խոստումը տավուշցիներին, որ ձերքերը կկտրի ու տավուշից տարածք չի տա Ադրբեջանին։
Հերքել են, ասել են, չէ, սա դուք եք հնարել, այս մեկը դուք եք հնարել, ասել են։
Այսօր էլ Բագրատ Սրբազանը արցախցիներին էր ներկայացնում իր շարժման նպատակները։
Շատ ուղիղ եւ հստակ ասում եմ, մեր այս շարժման բուն նպատակը իրական խաղաղություն ունենալն է։
Պնդեց, պաշտոնի ու իշխանության ակնկալիքով չեն սկսել, սա գոյության պայքար է, Արցախի նախկին պաշտոնյաներն էին եկել, կառավարության անդամներ, պատգամավորներ ու համայնքապետեր։
Որևէ մեկը, երբ բաժանումը մեր սիրելի արցախցիներին, ես էլ արցախցի բառը երբ ասում եմ, զուտ նշելու համար եմ ասում, որևէ կերպով բաժանումը տան տիրոջ իրավունք ունենալուց, ես հրապարակային եմ ասում, նա ուրացող է ուղղակի, ուրացող է մեր ինքնության, ուրացող է մեր գոյության և ուրացող է այն պայքարի, որ ծավալվել է ամբողջ հայության կողմից։
Արցախցիների Արցախում ապրելու իրավունքի հարցը երբեք չպետք է փակվի, այսօրակարգը պետք է միջազգային հարթակներ հասցնել, ասաց Բագրատ Սրբազանը, ինչ են սպասում հոգևորականի առաջնորդած պայքարից, ինչ կարող է փոխել արցախցիների կյանքում։
Հակված չեմ մտածել, որ արցախցիների կյանքում փոփոխությունները կլինեն շատ արագ, և այս փուլում վճռական փոփոխություններ չեմ տեսնում ու սպասում։
Արցախի ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցը շեշտում է, իրենք անձերի դեմ չեն, իրենց պայքարը Արցախում ապրելու համար է, Հայաստանի ու Արցախի համար է։
Եվ ինչ անհրաժեշտ լինի այդ քայլերը, եթե դա հիմնավորված լինի, եթե դա հաշվարկված և նպատակահանված լինի հանուն մեր ազգային խնդիրների լուծման, մենք կգնանք այդ քայլերին, մենք խնդիր չենք դնում որևէ մեկին իշխանությունից զրկենք, մենք խնդիր չենք դնում կոնկրետ մարդկանց դեմ պայքարել, մենք խնդիր ենք դնում հանուն ինչի ենք պայքարելու և դա հստակ է։
Հանդիպման սկիզբը բաց էր լրագրողների համար, իսկ քննարկումն արդեն փակ դռների հետևում էր։ Չէր եկել Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Բագրատ Սրբազանի հաջորդ հանդիպումը փորձագետների ու հասարակական դեմքերի հետ էր, իսկ երեկոյան օրը կամփոփի Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշում հատվածական սահմանազատման գործընթացի, ինչպես նաև դրա շրջանակներում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող գույքը Ադրբեջանին հանձնելու դեպքերի վերաբերյալ արդարադատության նախարարության պարզաբանումից հետո էլ սահմանադրագետը ապնդում է, Փաշինյանի կառավարությունն Ադրբեջանին է հանձնում Հայաստանի դե յուրե տարածքները։ Վարդան Պողոսյանը շարունակում է ահազանգել, գործընթացը առանց ներպետական ընթացակարգերի հակասահմանադրական է և քրեաորեն պատժելի։ Կառավարության և սահմանադրագետի միջև ծավալված բանավեճի մանրամասները Շողի Գալստյանը կպատմի։
Մինչ արդարադատության նախարարությունը սահմանազատման գործընթացի շուրջ սահմանադրագետի հայտարարությունները մոլորեցնող է որակում և պնդում Խեյրում լին, թե խորհրդային միության փլուզման պահի, թե 1976 թվականի քարտեզներով ադրբեջանական է, Վարդան Պողոսյանը շարունակում է պնդել. Կառավարությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ Ադրբեջանին է փոխանցում Հայաստանի դե յուրե տարածքներ։ Ինչպես անցած շաբաթ ազատության հետ զրույցում այսօր էլ Պողոսյանը վկայակոչում է վարչատարածքային բաժանման մասին 2010 թվականի օրենքը, պնդելով, թե այժմ Ադրբեջանին փոխանցվող գյուղերը այդ փաստաթղթով ներառվել են Հայաստանի դե յուրե տարածքի մեջ։
Իմ պնդումը կայանում է նրանում, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ մտնում է նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ Խեյրումլի բնակավայրի տարածքը։ Եթե արդարադատության նախարարությունը ուզում է հերքել իմ այդ պնդումը, արդարադատության նախարարությունը պետք է բարի լինի, գտնի այդ քարտեզը և ներկայացնի, թե ինչպես է, որ Խեյրիմլի ադրբեջանական ԽՍՀ նախկին բնակավայրը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Վարդան Պողոսյանի օրենքի ընդունման հիմքում ընկած քարտեզները ներկայացնելու ավելի վաղ առած նույն առաջարկին նախարարությունը երեկվա տեքստում չի արձագանքել։ Վերջերս նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էր այդ քարտեզների հարցով դիմել կադաստրի կոմիտե։ Ի պատասխան կառույցից պաշտոնապես ասել են, օրենքի ընդունման համար հիմք հանդիսացած քարտեզագրական նյութեր չեն հայտնաբերվել։ Փոխարենը երեք արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց, թե սահմանադրագետի վկայակոչած օրենքի կարգավորումները ուժեկորցրած են ճանաչվել 2017 թվականին։ Վարդան Պողոսյանը հակադարձում է, 2017-ի փոփոխությամբ Կիրանցը, Ոսկեպարը, Բաղանիսը ընդամենը ներառվել են Իջևան և Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքների մեջ, սակայն օրենքով դրանց տրված սահմանային նկարագրությունը որևէ կերպ չի փոփոխվել։
Այսինքն ուժը կորցրել է այն, որ այլևս չկա Կիրանց համայնք, այլևս չկա Ոսկեպար համայնք, չկա Բաղանիս համայնք, բայց կան այդ գյուղերը իրենց սահմաններով և իրենք այդ սահմաններով են մտել Նոյեմբերյան համայնքի մեջ։
Իդեպ, եթե այժմ նախարարությունից ասում են, որ 2010-ի օրենքի կարգավորումները ուժը կորցրած են ճանաչվել, 3 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ հակառակն էր պնդում։ Այդ ժամանակ Փաշինյանը փորձում էր համոզել, որ հենց այդ օրենքով ու հավելվածներով են շուրնուխի հարակից տարած ներն անցել ադրբեջանական վերահսկողության տակ։
Վարչատասկային բաժանման մասին օրենքը իր հավելվածներով ուժի մեջ է։ Այդպիսի բան չկա, որ ուժի մեջ չի։
Հակասական այս հայտարարությունների ֆոնին Կիրանցեցիները շաբաթներ շարունակ հարց են բարձրացնում. ինչպես է պետությունը Հայաստանի տարածքից դուրս գտնվող գույքի համար տրամադրել սեփականության վկայական։ Արդարադատության նախարարությունը 3 արձագանքեց. Սխալմունք է եղել։
Պետք է փաստել, որ համապատասխան իրավունքների պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա։ Այդ գրանցումները չեն կարող իրավական հիմք հանդիսանալ պնդելու, որ անճշտությունների հիման վրա պետական գրանցումների կատարման փաստի ուժով խնդրոառարկա տարածքները համարվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մաս։
Ասում են, բայց ըստ սահմանադրագետի փաստ չեն ներկայացնում, թե անճշտություն ինչպես է տեղի ունեցել։
Դա ցիծաղելի փաստարկ է, եթե համայնքապետը եւ հայկական եւ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի պետական կոմիտեն այդ հողակտորի տարածքը չդիտարկեին որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք, իրենցից որևէ մեկի մտքով չէր անցնի դրանց այդ սեփականատիրոջը տալ կադաստրի վկայական։
Մասնագետի եւ նախարարության միջև հերրակա բանավեճ է նաեւ 1988 թվականի խորհրդային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված արձանագրությունների շուրջ։ Ըստ Վարդան Պողոսյանի, երկու երկրների կառավարությունների մակարդակով ստորագրված փաստաթղթերը իրավական ուժ ունեն առանց խորհրդային միության բարձր ատյանների վավերացման։ Միջդեռ արդարադատության նախարարությունը հակառակն է պնդում փաստարկելով, այդ արձանագրությամբ նախատեսված գործընթացի հետագա քայլերը չեն իրականացվել, համապատասխան քարտեզ չի կազմվել, փաստաթղթերը չեն փոխանցվել գերագույն խորհուրդների նախագահություններին հաստատման և պետական երկրաբանական հսկողության տարածքային ստորաբաժանումներին հերթապայություն վարելու համար, ուստի այն մնացել է անավարտ և իրավական ուժ չի ստացել։ Վարդան Պողոսյանը, վկայակոչելով 1988-ի արձանագրության 9-րդ կետը, հակադարձում է, այդ փաստաթղթերը հաստատման չպետք է ներկայացվեին։ Մասնագետն այդ տարիների սահմանադրությանը հղում անելով պնդում է, այդ իրավասությունն ունեցել են բացառապես երկու երկրների կառավարությունները, իսկ նախարարության ներկայացրած ըստ Պողոսյանի ընդամենը տեխնիկական ընթացակարգերի մասինն է։
Եվ եթե բարի լինի արդարադատության նախարարությունը, Հայաստանի կառավարությունը, մեկ անգամ եւս ուշադիր ուսումնասիրի ՀԽՍՀ 1978 թվականի սահմանադրությունը, ինքը ոչ գերագույն սովետի իրավասությունների մեջ եւ ոչ էլ գերագույն սովետի նախագահությունների իրավասության մեջ չի գտնի որևէ կետ, որ սահմանների վերաբերյալ իրավասությունը տրված է այդ երկու մարմիններից որևէ մեկին։ Իսկ 119-րդ հոդվածը ասում է, եթե տրված չի գերագույն սովետին կամ գերագույն սովետի նախագահությանը, ապա դա կառավարության իրավասությունն է։
Տավուշում սկսած հատվածական սահմանազատումը առանց ներպետական ընթացակարգերի Վարդան Պողոսյանը որակել էր հակասահմանադրական և քրիորեն պատժելի։ Նախարարությունից նշում են, թե 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը նախնական է, մինչև սահմանազատման գործընթացի ամբողջական ավարտը։ Ըստ կառավարության, սահմանազատման գործընթացի ամբողջական ավարտը հաստատող փաստաթուղթ պետք է դառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվող պետական սահմանի մասին միջազգային պայմանագիրը, որը կվավերացվի խորհրդարանում։ Սա Վարդան Պողոսյանի գնահատմամբ կոպիտ մանիպուլացիա է, թե ապրիլի 19-ի, թե մայիսի 15-ի հաղորդագրություններում հստակ նշվում է. Մինչև սահմանազատման գործընթացի ամբողջական ավարտը, արձանագրություն նկարագրությունում նշված համաձայնեցված սահմանագծի հատվածները կհամարվեն սահմանազատված։
Անկախ նրանից, հետագայում մենք ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ որևէ պայմանավորվածության կգանք, թե չենք գա, այլ սահմանային տեղամասերի վերաբերյալ, այս տարածքը արդեն ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և փոխվարչապետի ստորագրած փաստաթղթի Ադրբեջանին է պատկանում և Ադրբեջանը մոտակա օրերը արդեն իր սահմանապահ զորքերը բերել և կանգնեցնելու է այդ նոր սահմանին։ Այստեղ որն է նախնականը։
Սահմանի ամբողջական դելիմիտացիայի համար ըստ պաշտոնական Երևանի և Բաքվի կողմերը պետք է մինչև հուլիսի 1-ը համաձայնեցնեն համատեղ աշխատանքային կանոնակարգը և սկսեն դրա ներպետական հաստատումը իրենց օրենսդրություններով սահմանված կարգով ու պահանջներին համաձայն։ Փաստացի Տավուշում կատարվող հատվածական այս սահմանազատումն իրականացվում է առանց երկկողմանի հաստատված այդ կանոնակարգի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանազատման գործընթացի հետ կապված հարցեր մտավախություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի մերձավոր զինակիցը, վարչապետի արտաքին քաղաքական հարցերով նախկին խորհրդական Արսեն Խարաբյանը։ Նախկին պաշտոնյան դժվարանում է ասել, համանազատման ընթացի գործընթացը լավատեսություններ շնչում է, որ խաղաղությունը մոտ է։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Համանազատման այս գործընթացը լավատեսություններ շնչում է, որ խաղաղությունը մոտ է։
Շատ դժվար է ասել, մի շարք հանգամանքներից է կախված, գիտենք, որ կարծեք, թե համաձայնություն կա 76 թվականի քարտեզների հիմքով շարունակել պրոցեսը, մեր հանրության բոլոր շրջանակների կողմից թերա հավատություն կա այս հարցում, հատկապես հաշվի առնելով, որ ընդամենը մի կտորում հիմա, այսպես ասած, պիլոտային բան է արվում, կախված նրանից, թե այն ընթացակարգը, որ համաձայնեցվել է փոխվարչապետերի մակարդակում, ինչքանով կպահպանվի և ինչքան արագ դա տեղի կունենա, կկարողանանք առաջիկայում ներգնահատել դա։
Որ տարածվի նաև սահմանի մյուս հատվածներում։
Ամբողջ երկայնքով, այո, արդյոք սա այն ֆունդամենտալ փաստաթուղթն է, քարտեզն է և համաձայնությունն է, որի տրամաբանությամբ շարունակվելու է այդ պարագայում, այո, կարող ենք խոսել ինչ-որ դրական գործընթացի մասին։ Շատ բան կախված է, թե սրանից հետո ինչ է լինելու և ինչ արագությամբ։
Դու գիտեք, այդ մտավախությունը պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանը գուցե հասնելով այն հատվածներին, որտեղ ինքը պետք է նահանջի, ասի այս սկզբունքն այլևս չի գործում։ Դրա համար գործուն միջամտություն պետք չէ այլ ուժերի, որ Ալիևի ձեռքը բռնեն։
Մի բացական բան այս կոնկրետ գործընթացում կա, որը նաև գուցե որակվում է դրական, այն է, որ դա բացառապես երկկողմ գործընթաց է, այսինքն որևէ միջազգային կառույց, օրինակ ԵԱՀԿ-ն, որևէ երրորդ պետություն, որը միջնորդություն կարող էր ունենալ, որը իր հետ կբերեր որոշակի երաշխիքներ, չունենք։ Հիմա այս պարագայում, այո, եթե օրինակ վաղը ապակառուցողական մոտեցում լինի Բաքվից և ասվի, որ վերջ դադարեցնում ենք ինչ-որ պատճառաբանությամբ, սա կդառնա Հայաստանի համար իսկապես բավականին բարդ գործ, բայց նաև որոշ իմաստով գործիք, որպեսզի ասվի, որ տեսեք, որ կառուցողական չի և այլն, բայց սա որքանով կկարողանանք, այսպես ասել, բերել ուրիշ խաղացողների ձեռքը և այդ կերպ ճնշումով շարունակել, ինքը արդեն դառնալու է ուրիշ պրոցես։ Շատ կարևոր կլիներ, եթե այս գործընթացը անգամ երկկողմ ձևաչափով իսկապես շարունակվեր և դա տեղի չունենար, չգիտեմ, մի քանի տարվա կտրվածքով, այլև արագ։
Այն, որ պետքարտուղար Բլինքենը պարբերաբար զանգահարում է Ալիևին և ինքն էլ է հիշատակում Ալմաթայի հռչակագիրը, այդ միջամտության օրինակը չէ, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները գուցե կկանգնեցնի։
Վստահ չեմ, որովհետև օրինակներ ենք ունեցել նախկինում, որ հենց նույն Միացյալ Նահանգները փորձեր է արել և ոչ լիարժեք հաջողությամբ է պսակվել դա, բայց նաև, այո, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների ակտիվ ներգրավվածությունը էական դերակատարություն է ունեցել այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, ասենք ջերմուկի իրադարձությունների պարագայում և մի շարք այլ էսկալացիաների դեպքերում, որքանով հենց սահմանազատման սահմանագծման գործընթացին հետևողական կլինի Վաշինգտոնը կամ այլ մայրաքաղաքներ կտեսնենք, բայց այս պահին Սա այո կարելի է դիտարկել որպես հնարավորություն առաջ շարժվելու, ամեն ինչ կախված է լինելու ադրբեջանական կողմի մոտեցումներից եւ պահվածքից։
Ձեր քննարկմամբ ինչու բանը չի հասնում պատժամիջոցների եւ Եվրամիությունում եւ Միացյալ Նահանգներում, թեև հիմա Վաշինգտոնում կա նախաձեռնություն, բայց մենք զուգահեռ տեսնում ենք, որ Հաջիևը շտապեց Միացյալ Նահանգներ եւ բավական լայն նորակարգով հանդիպումներ է ունենում այդ թվում Սալիվանի հետ եւ անգամ հարաբերությունների զարգացումն է քննարկվում։
Պատժամիջոցները բարդ խնդիր է, Ադրբեջանը կարողացել է եւ շարունակում է կարողանալ սպասարկել տարբեր շահային խմբերը այս տարածաշրջանում, իր դիրքը առավելություններ ունի տարբեր պատճառներով, ինչպես գիտեք, այս ամբողջ պատժամիջոցների ընթացքում նաեւ գազի եւ այլնի տրանզիտի, հենց նույն ռուսական գազի տրանզիտը հասնում է եվրոպական որոշ երկրներ Ադրբեջանի միջոցով, դրան զուգահեռ համաչափորեն կարողանում է նույնիսկ ավելի ակտիվորեն ներգրաված լինել ուկրաինական գործընթացներում Ուկրաինայի դիրքից, այսինքն Ադրբեջանի գինը նույն արևմուտքի համար բավականին բարձր է եւ այդ իմաստով հենց բուն պատժամիջոցները վստահ չեմ թե շատ շուտով տեսնելու ենք, անկախ նրանից թե բարոյական իմաստով եւ այլ արժեքային տիրույթում ակնհայտ է, որ պետք է որ արևմուտքը շատ ավելի ակտիվ լինել այս հարցում, բայց կա ռեալ պոլիտիկա, կան իրողությունները, որոնց հետ առնչվում ենք եւ այս տեսանկյունից բնականաբար պետք է հասկանանք, որ բոլորն անում են իրենց պրագմատիկ հաշվարկները։
Հարգելի ուղդիրներ, վարչապետ Փաշինյանի նախկին խորհրդական Արսեն Խարատյանի ազատությանը տված հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայք էջում կամ Facebook-յան մեր էջում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հաշմել տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Իրանում մեկնարկել է ուղաթիռի կործանման հետևանքով զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի եւ մյուս պաշտոնյաների ուղարկավորության արարողությունը։ Երկրի խոշորագույն քաղաքներում ՍԿՕ երթին մասնակցում են հազարավոր մարդիկ, զուգահեռ քննարկում են կառավարության ապագան, առաջարկում են նոր ընտրություններ անցկացնել մոտ 1 ամսից։ Վերջին օրերին թե Իրանցի, թե օտարերկրյա փորձագետ ները միաբերանպնդում են, որ երկրի վերնախավի ողբերգական մահը դժվար թե փոխի Թեհրանի քաղաքական գիծը, ոչ էլ կցնցի Իսլամական Հանրապետությունը, բայց այն, որ այս ողբերգությունն ամեց փորձություն է պահպանողական կոշտ գծին հետևող այդ երկրի համար, թերևս կասկած չկա, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Մի քանի ժամ առաջ մայիսի 19-ի ավիաթարից զոհված Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի եւ եւս 5 գործիչների աճումները տեղափոխող օթանավը վայրը չկատարեց Թեհրանի օթանավակայանում։ Այստեղ հավաքվել էր Իսլամական Հանրապետության գրեթե ողջ բարձրագույն ղեկավարությունը, բացառությամբ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեյի։ Նա Ռայիսիին եւ մյուսներին վերջին հրաժեշտը կտավ վաղը Թեհրանի խոշորագույն մսկիթներից մեկում կայանալիք հոգեհանգստի արարողության ժամանակ։ Մայիսի 23-ին էլ Իրանի 8-րդ նախագահի աճյունը տեղափոխվի նրա հայրենի Մեշհեդ քաղաք, ամփոփվելով Շիա Իսլամի ամենահեղինակավոր գործիչներից մեկը համարվող 8-րդ իմամ Ռեզայի դամբարանի տարածքում։ Օրվա առաջին կեսին Ռայիսին եւ նախագահական ուղաթիռի վթարի հետևանքով զոհված մյուս գործիչներին հրաժեշտ էին տալիս առավելապես ադրբեջանցիներով բնակեցված Թավրիզում։ Զոհված պաշտոնյաների աճյունները տեղափոխող բեռնատարը ժամեր շարունակ պատտվում էր սկացող մարդկանցով լեփլեցուն Թավրիզի փողոցներում, իսկ բարձրախոսներից անդադար աղոթք ու ողբեր հնչում արաբերեն, պարսկերեն եւ ադրբեջաներեն։ Զին վաժգու ՍԿՕ արարողություններին զուգահեռ Իրանում մեկնարկել է նախագահական ուղղաթիռի վթարի պաշտոնական հետաքննությունն ուշագրավը ի դեպ, որ այն վստահվել է երկրի զինված ուժերին, նախորդին գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Բաղերին հրահանգել է հատուկ քնչական հանձնաժողով ստեղծել, որում մի շարք հեղինակավոր ռազմական և տեխնիկական փորձագետներ են ընդգրկվել։ Այս պահին, սակայն, իրանական կողմը որևէ հստակ վարկած առաջ չի քաշում։ Առաջին ոչ պաշտոնական վարկածի հեղինակը դարձավ Իրանի նախկին արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆն, ակնարկելով, թե նախագահին տեղափոխող ամերիկյան արտադրության Bell 212 մակնիշի ուղղաթիռը տեխնիկական սպասարկման հետ կապված խնդիրներ ուներ։ Երեկվա ողբերգության մեղավորը Միացյալ Նահանգներն է, որի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով Իրանը չի կարողանում կենսական նշանակության ավիացիոն պահեստամասեր ձեռք բերել, հայտարարում էր Զարիֆը։ Մենք բացարձակապես չենք պատրաստվում ներողություն խնդրել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմի համար, անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Թեհրանից հնչող հայտարարություններին այսպես էր հակադարձում ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ It's the Iranian government that is responsible for the decision to. Իվերչո հենց Իրանի կառավարությունն է պատասխանատու, որ եղանակային վատ պայմաններում որոշել է օգտագործել 45 տարի առաջ արտադրված ուղղաթիռը, պնդում էր պետք քարտուղարության խոսնակը։ To fly a 45-year-old helicopter in what was described as poor weather conditions. Ինչ վերաբերում է Ռայիսիի մահվանը հաջորդած քաղաքական զարգացումներին, ապա դրանցից առանցքային արտահերթ նախագահական ընտրությունների ժամկետների սրընթաց հստակեցումներ։ Ռայիսիի մահվան լուրը հաստատվելուց մի քանի ժամ անց Իրանի գործադիր, դատական եւ օրենսդիր իշխանության ղեկավարները որոշեցին նախագահական ընտրությունները նշանակել հունիսի 28-ին։ Մինչ այդ նախագահի պարտականությունները կատարում է առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Մոխբերը, որի առաջին հայտարարություններից դատելով իրանական իշխանությունների գլխավոր նպատակը գոնե այս փուլում համակարգի բնականոն աշխատանքի ապահովումն է։
Ին հադիսե սանգինի է բարոյ համե մո։
Տեղի ունեցածը շատ լուրջ եւ ցավալի միջադեպ էր, սակայն առաջնորդվելով երկրի եւ ժողովրդի շահերով, մենք կառավարման համակարգի գործունեության որևէ ընդհատում չպետք է թույլ տանք։ Բոլորը պետք է կատարեն իրենց վերապահված պարտականությունները եւ մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս ողբերգական միջադեպը որևէ կերպ ազդի կառավարության կողմից երկրի բնականոն կառավարման վրա, հայտարարում էր Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ վերջիննում հանդիպել էր Իրանի նախագահն Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամալիևն էր։ Ռայիսին զոհվեց Խուդաֆերինի կամրջի մոտ կայացած Իրանա-ադրբեջանական բանակցություններից ժամեր անց։ Այսօր արդեն Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում Իրանի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ հանդիպման ժամանակ պնդում էր. Ռայիսի մահը չպետք է խանգարի այն պայմանավոր ծությունների կատարմանը, որոնք ձեռք էին բերվել Կիրակի օրը։
Իս կոնկրետ ինֆրաստրուկտուր լահելերը ակնդա։
Մենք կարծիքներ փոխանակեցինք ենթակառուցվածքային մի շարք կոնկրետ ծրագրերի շուրջ, կարևոր որոշումներ կայացվեցին։ Համոզված եմ, այդ հանդիպմանը մասնակցած պաշտոնյաներն այդ ամենը կփոխանցեն Իրանի նոր ղեկավարությանը, հայտարարում էր Ալիևը։
Իրանի յենի ռեհբերլինը չատրաջալներ։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերի առաջխաղացման մասին հաղորդումների ֆոնին նախագահ Զելենսկին կրկին քննադատում է Արևմուտքի սպառազինությունը ժամանակին չմատակարարելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի համոզմամբ, եթե Կիևը խոստացված զենքը ավելի վաղ ստանար, կկարողանա կանխել գոնե էներգետիկ և ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա հարձակումները։ Սպառազինությունը, որը Զելենսկու կարծիքով կօգներ ուկրաինական օթը պաշտպանել, Վաշինգտոնն ու Արևմտյան դաշնակիցները խուսափում են տրամադրել չցանկանալ ալով ներքաշվել Մոսկվայի հետ ուղիղ հարճակատման մեջ։
Արևմտյան աջակցությունը շատ դանդաղ է հասնում Ուկրաինա, Ռոյթերզին տված բացառիկ հարցազրույցում դժգոհել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի առաջնորդը կրկին նշել է, որ բանակում սպառազինության զգալի պակաս կա։ Միջդեռ Արևմտյան դաշնակիցներից տևական ժամանակ է պահանջվում ռազմական աջակցության վերաբերյալ կարևոր որոշումներ կայացնելու համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն կրակի տակ են ոչ միայն Խարկովն ու Դոնբասը, ռուսները ինտենսիվ գործողություններ են իրականացնում ճակատի ողջ երկայնքով։ Այս իրավիճակում Արևմուտքը պետք է ուղիղ միջամտի, պնդել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը մասնավորապես աջակցության մի քանի տարբերակ է առաջարկել, այդ թվում կոչ անելով Արևմուտքին խոցել ռուսական հրթիռները, որոնք հայտնվում են Ուկրաինայի օթային տարածքում։ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի առաջին օրից Արևմուտքը հայտարարում է, որ պատրաստ է օգնել Ուկրաինային զենքով, սակայն ուղղակիորեն չի մասնակցի ռազմական գործողություններին։
Բոլորը վախենում են էսկալացիայից, իսկ ուկրաինացիները մահանում են։ Դե բոլորն ավտեսովորել են դրան։ Դա ինչ է, էսկալացիա չէ։
Զելենսկին նշել է, որ փորձում է փոխել Արևմուտքի այս մոտեցումը, սակայն դեռ ապարդյուն։ Նախագահ Զելենսկին ընդունել է, որ ուկրաինական ուժերը երկրի հյուսիս-արևելքում ռուսական նոր հարձակման հետևանքով տարածքներ են կորցնում։ Միաժամանակ նշել, որ իրավիճակը մարտադաշտում վերջին օրերին բարելավել է։
Сьогодні ситуація контрольована.
Այսօր իրավիճակը վերահսկելի է, մեկ շաբաթ առաջ ավելի բարդ էր։
Тиждень тому було складніше.
Ուկրաինացի զինվորականներն ու պաշտոնյաները, սակայն, կարծում են, թե նախագահ Զելենսկին տեղյակ չէ ճակատում տիրող իրական վիճակից, գրում է էկոնոմիստը Խարկովի մարզում ռուսական զորքերի հարձակման մասին մեծ հոդվածում։
Մենք կարծում ենք, որ նախագահը պետք է կենտրոնանա տեղում տիրող իրավիճակի վրա, այլ ոչ թե ընդհորինակի Պուտինին, մի մարդու, ում կյանքը պատտվում է այն թղթերի շուրջ, որոնք բերում են նրա օգնականները։
Խարկովում շատ զինվորներ վրթովված են, որ Ռուսաստանը կարողացավ կարճ ժամանակում այդքան առաջ գնալ։ Ոմանք քննադատում են արևմտյան օգնության ձգձգումները, մյուսները կասկածում են, որ դա տեղի է ունեցել ոչ կոմպետենտության կամ դավաճանության պատճառով, գրում է էկոնոմիստը։ Որտեղում իրավիճակը բարդ է, այսօր ընդունել է նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոնքը։ Հերթական անգամ ժամանելով Կիև, նա կոչ է արել աշխարհին ավելի շատ հակաօդային համակարգեր տրամադրել Ուկրաինային։
Ռուսական հարձակումներն ուղղակիորեն թիրախավորում են քաղաքացիական կառույցները, օրինակ էլեկտրական համակարգերն են արվածի տակ։ Ուստի հակաօդային պաշտպանությունը շատ կարևոր է, եւ ես կոչ եմ անում ամբողջ աշխարհին ավելացնել հակաօդային պաշտպանության աջակցությունը։
Մինչ այդ հայտնի դարձավ, որ Կիևն այս տարի հավելյալ շուրջ 3 միլիարդ եվրո կստանա։ Եվրամիության խորհուրդն այսօր հաստատել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի սառեցված ակտիվներից ստացված եկամուտները Ուկրաինային փոխանցելու որոշումը։ Այդ գումարը կօգտագործվի երկրին ռազմական աջակցություն տրամադրելու եւ ռուսական ագրեսիայի պատճառած վնասը փոխհատուցելու, տնտեսությունը վերականգնելու համար, հայտարարել է Չեխիայի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանը պետք է վճարի իր ագրեսիվ պատերազմով պատճառած վնասների համար, ընդգծել է Յան Պավսկին։ Ուկրաինա ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունն ու այլ երկրներ պատժամիջոցներ սահմանեցին եւ սառեցրին Ռուսաստանի եւ ռուս օլիգարխների ակտիվները։ Միայն Եվրամիության երկրներում սառեցված է մոտ 260 միլիարդ եվրո, որից ստացված եկամուտները հնարավորություն կտան ուկրաինացիներին նոր զենք գնել։ Բայց ուկրաինական բանակն այսօր միայն զենքի խնդիր չէ, որ ունի, ասում են վերլուծաբանները։ Մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր է մարդուժի պակասը։ Ուկրաինային, որտեղ ուժի մեջ է մտել մոբիլիզացիայի մասին նոր օրենքը, աճում է զորակոչից խուսափողների եւ երկրից ապօրինի հեռացողների թիվը։ Եվրամիություն հասնելու համար չափահաս տղամարդիկ որոշ դեպքերում թաքնվում են մեքենաների կամ բեռնատարների բեռնախցիկում։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայության ներկայացուիչ Անդրեյ Դեմչենկոն դեպքեր է նշում, երբ անգամ կանանց շորերով ու անձնագրերով են փորձում սահմանը հատել։
Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սահմանապահները Ռումինիայի հետ սահմանին այդ տղամարդուն կանգնեցնել էին, նա շարունակում էր պնդել, թե կին է։
Таки продовжував наполягати, що він є жінка.
Ուկրաինական օրենքների համաձայն 18-ից 60 տարեկան տղամարդկանց մեծ մասին արգելվում է լքել Ուկրաինան ռազմական դրության ժամանակ։ Սահմանն ապօրինի հատելու փորձի համար նրանց սպառնում է տուգանք կամ քրեական պատասխանատվություն։ Ավելի վաղ երկրի գլխավոր հրամանատար Սիրսկին ասել էր, թե ուկրաինական բանակի ռեզերվում նոր ուժեր չկան, ով կա, ճակատում է։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդարանը սահմանադրական դատարանի դատավոր է ընտրում, նախորդ փորձը իշխող ուժը տապալվեց, առաջադրված էր դատավոր Դավիթ Բալեյանի թեկնածությունը, 5 տարի առաջ հիշեցնենք, երբ վարչապետ Փաշինյանը քաղաքացիներին հորդորեց արգելափակել դատարանների մուտքերը, Բալեյանը պատուհանով էր փորձել մտնել աշխատավայր։ Չնայած բողոքի ակնհայտ այդ քայլին, նա այդ օրը խուսափել էր գնահատական տալ վարչապետի վիճահարույց գործողություններին, իշխանական պատգամավորներն էլ իրենց հերթին խուսափեցին հստակ պատճառ նշել, թե ինչու էին դեմ Բալայանի թեկնածությանը։ Նոր թեկնածուի թեկնածուի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներին Նանե Սահակյանն է հետևել։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց ու վաղը կորոշի, ով կլինի սահմանադրական դատարանի նոր դատավորը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված թեկնածուն Դավիթ Խաչատուրյանն է, այժմ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի անդամ։
Դավիթ Խաչատուրյանի թեկնածությանը կողմ է քվարկել 131 դատավոր, Արսեն Նիկողոսյանի թեկնածությանը կողմ 126 դատավոր։ Արդյունքում դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրվել Դահիկ Մհերի Խաչատուրյանը։ Խաչատուրյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի կանոնակարգ և դատական օրենսգրի 20-ամնադրական օրենքով նախատեսված ընթացակարգով առաջադրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։
Վաղը ազգային ժողովի երկրորդ փորձը կլինի ընտրելու դատավոր անցյալ տարվա վերջին մայր դատարանից իր դիմումի համաձայն հեռացած դատավոր Արայիկ Թունյանի փոխարեն, նա Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի դատավոր էր ընտրվել։ Փետրվարի վերջին դատավորների ընդհանուր ժողովը ներկայացրել էր Դավիթ Բալայանի թեկնածությունը, որի քվեարկությունը քաղաքացիական պայմանագիրը բոյկոտել էր ընդ որում ընդհանրական և ոչ կոնկրետ հիմնավորումներով։ Խաչատուրյանի թեկնածության վերաբերյալ քաղաքացիական պայմանագրից այսօր ելույթներ ազգային ժողովում չհնչեցին։ Նրա ակրությունը ներկայացրեց վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը, ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը շտապեց նկատել, դրանից մի դրվակ դուրս է մնացել։
Ձեր ներկայացրած կենսագրության մեջ բացակայում էր պարոն Խաչատրյանի մի շատ կարևոր կենսագրական դրվակ։ 2009-2013 թվականներին պարոն Խաչատրյանը եղել է Բաց հասարակություններ հիմնադրամ Հայաստանի, իսկ հասարակության շրջանում առավել հայտնի Սորոսի հիմնադրամի կազմակերպության տնօրենների խորհրդի անդամ։ 16-20 թվականներին եղել է տնօրենների խորհրդի նախագահ։
Ի պատասխան վճռաբեկ դատարանի նախագահը հորդորեց հարցնուղել հենց Խաչատուրյանին, որն արդեն իր ելույթի ընթացքում արձագանքեց հարցին։
Ինչ վերաբերում է այդ բացասարակության հիմնադրամներում իմ մասնակցությանը, այդ Սորոսի հիմնադրամի աշխատանքներում, դա ես աշխատողը չեմ եղել հիմնադրամի, բոլոր մարդիկ, ովքեր այնտեղ գտնվել են տնօրենների խորհրդում, իրենք ունեն աշխատանք, դա ինքնին աշխատանք չի, դա լրիվ հասարակական գործունեություն է։
Հայաստան Դաշնքից Խամոյանին այս բացատրությունը չբավարարեց, ըստ նրա երաշխիքներ չկան, որ Խաչատուրյանը, ինչպես ինքը ձևակերպեց, ազդեցության գործակալ չէ, քանի որ եղել է այդ հիմնադրամի խորհրդի անդամ ղեկավար։
Այն որ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի եղբայրը, որին քաղաքացիական պայմանագիրը գործուղում է սահմանադրական դատարան, չի կարող անկողմնակալ լինել, դա ակնհայտ է, բայց հարցս նորից եմ կրկնում, շատ հստակ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչ երաշխիքներ պետք է ունենամ, որ ձեր այսպիսի հարուստ կենսագրությամբ, որը թաքցնում եք, ի դեպ, դուք առնվազն ազդեցության գործակալ չեք։ Խնդրում եմ ներկայացրեք այդ երաշխիքները։
Ասում եք, ինչ երաշխիքներ, եթե սկսեմ պատասխանել ինչ երաշխիքներ, դա կնշանակի այնտեղ կա մի վտանգ, որից պաշտպանվելու համար ես էլ երաշխիքներ եմ ներկայացնում, ոչ մի երաշխիք պետք չի ներկայացնել, որովհետև երաշխիքների կարիք չկա, որտեղ չկա որևէ վտանգ, որևէ ձեր ասած մարդը լինելու, կախված այդ գործունեության բնույթից։ Ես ոչ մի բան չեմ թաքցնում, ես ձեզ ասացի և միշտ դա քննարկվել է, մենք հրապարակային ենք գործել, բազմաթիվ սեմինարներ և այլ ծրագրեր ենք իրականացրել, հարյուրավոր ծրագրեր, որոնք որ լուսաբանվել են մամուլի կողմից։
Բացասարակության հիմնադրամների դեռ տարիներ առաջ չարչարկված թեմային անդրադարձավ նաև քաղաքացիական պայմանագրից Արփի Դավոյանը, հիշեցնելով, որ այդ կազմակերպությունից ժամանակին դրամաշ նորներ է ստացել նաև Դաշնակցյանը հարող հեռուստաընկերությունը։
Ուրեմն սորոսականության թեմայն ի հայտ է եկել երկիր մեդիայի հայտնի հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, եւ նրան առաջադրվել էր մարտի 1-ի գործով մեղադրանքը, եւ ի դեպ երկիր մեդիան 150,000 դոլար դրամաշնոր է ստացել նույն բաց հասարակությունների հիմնադրամից, նույն սորոսականներից։ Հիմա երկիր մեդիան ազդեցության գործակալ է համարվում, թե ոչ։ Այդ հարցին, երբ դուք կպատասխանեք, ես կառաջարկեմ պարոն Խաչատուրյանին այն հարցին նորից ուղիղ պատասխանել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանի ելույթի և դրաբովանդակային մասի վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավորները հարցեր չունեին։ Դատավորի ընտրության հարցի քննարկումը կշարունակվի վաղը։
Փաստաբաններն են գործադուլ հայտարել նշան բողոքին դեմ օրենսդրական փոփոխության, որով նախատեսվում է բարձրացնել փաստաբանների հարկերը։ Կառավարությունը ցանկանում է 5% շրջանառության հարկը դարձնել 18% շահութահարկ և 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը ըստ փաստաբանների կհանգեցնի իրենց ծառայությունների սակագների կտրուկ բարձրացման։ Նայրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Փաստաբանների հարկը շեշտակի բարձրացնելու կառավարության նախագիծը բողոքի ալիքի հարուցել փաստաբանների շրջանում։ Նրանք այսօր համատարած գործադուլ անցկացրին, չներկայանալով դատարաններ ու քնչական ծառայություններ։
Սա մեր համար մտահոգիչ է եւ անընդունելի։
Փաստաբանների մի մասը, որոնց տարեկան շրջանառությունն անցնում է 119 միլիոն դրամը, վճարում են թե ավելացված արժեքի հարկ եւ թե շահութահարկ։ Սրանից պակաս գումար վաստակողները, սակայն, որոնք մեծամասնություն են, վճարում են ընդամենը 5% շրջանառության հարկ։ Գործադիրը կարծում է, որ պարզեցված այս հարկը վերածվել է արտոնության մյուս ոլորտների համեմատ եւ մտադիր է հունվարից հանել այս 5%-ն ու փոխարենը բոլորից գանձել ավելացված արժեքի հարկ 20%, գումարած 18% էլ շահութահարկ։
Այս նախագծի կիրառման արդյունքում տեղի ունենալու հետևյալը. իրավաբանական ծառայությունների եւ մասնավորապես փաստաբանական ծառայությունների ինքնարժեքը շեշտակի ավելանալու է 38 եւ ավելի տոկոս, հա, մենք կունենանք թանկացում ծառայությունների։ Եվ սրանով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որպիսի ստանա իրավաբանական օգնություն, նա ստիպած է լինելու այդ ինքնարժեքի համար վճարել ավելի։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայան ու նրա գործընկերները նաև պնդում են, թե այլևս չեն կարողանա անվճար ծառայություններ մատուցել, քանի որ այդ դեպքում ևս ստիպված կլինեն այս հարկերը վճարել, իսկ դրանից առաջին հերթին կտուժի քաղաքացին, որն ըստ Բաբայանի ինքն է վճարելու ավելացված արժեքի հարկն, այնպես ինչպես հիմա վճարում է օրինակ խանութում տարբեր ապրանքներ գնելիս։
Պարզապես պետք է ներկայացնել եւ ճիշտ ասել հասարակությանը, որ խնդիրը քաղաքացուն է։ Քաղաքացին է ավել վճարելու այդ ծառայության համար։
Փաստաբան Արմին Եֆանյանը կարծում է, այս փոփոխությամբ էլ ավելի կծանրաբեռնվեն հանրային պաշտպանները։ Պետության կողմից վճարվող այս փաստաբանները 95-ն են, որոնց ծառայությունից ոչ բոլորն իրավունք ունեն օգտվել։
Այսօր անգամ ձերբակալվածի համար պաշտպանի պարտադիր մասնակցություն է օրենքում նախատեսված։ Անձը, երբ որ ձերբակալում է, նրա կողքին պետք է նստած լինի փաստաբան։ Հիմա, եթե անձը ցանկանա պաշտպանի ծառայություններից օգտվել, բայց չկարողանա դա իրեն թույլ տալ, մենք այսօր որևէ ֆիլտր չունենք արգելող քաղաքացուն, որ Անդրեին պաշտպանի գրասենյակից պետությանը պարտավորեցնի, որ իր համար փաստաբան ապահովի։ Եվ բնականաբար պետությունը Անդրեին պաշտպանի գրասենյակի միջոցով քաղաքացու պաշտպանության իրավունքը ապահովելու է։
Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանն ասում է, գործերի մոտ 20% անվճար է անում։ Այս փոփոխություններից հետո, սակայն, կամ պետք է գումար գանձի, կամ շարունակի անվճար անելու հարկ վճարել դրա դիմաց։
Ես հիմա որ մտածում եմ այս օրենքից հետո, մի մեծ ցանկ կա քաղաքացիների, որ նման գործեր ունեն ու վճարունակ չեն, պետք է տեղյակ պայեմ, ասեմ կներեք, այլևս չեմ կարող ձեր գործերով զբաղվել, որովհետև գալու են հաշվարկ կատարին հարկայինից եւ ասեմ, անվճարա, անվճար, դուք ձեր գրպանից այդ հարկերը վճարեք։ Այս վիճակի մեջ ենք հայտնվել մենք, իսկ մենք ասելով նկատի ունենք նաև մեր իրավաբանական օգնություն ստացող քաղաքացիներին։
Ում ինչ փաստաբանները պնդում են, որ նախագծի հեղինակներն իրենց չեն լսել, ըստ էության քննարկումներ չեն անցկացրել, կառավարությունն իր հիմնավորումներում ընդգծում է հարկային բեռի արդարացի եւ հավասար բաշխումն ապահովելու նպատակով են գնում այս քայլին։ Նախագիծն արդեն ընդգրկված է խորհրդանի հերթական նիստի օրակարգում, սակայն դրան այսօր հերթ չհասավ։ Հարկային օրենսգրքի այս փոփոխությունը հավանաբար վաղը կքննարկվի։ Թե փաստաբանների գործադուլի պատճառով քանի դատական նիստ հետաձգվեց այսօր, դատարաններից հնարավոր չեղավ պարզել։ Պնդեցին նման վիճակագրություն չեն վարում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Տավուշի մարզում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ընկած Կիրանց գյուղում այսօր վաղ առավոտից տեղորոշիչ սարքով չափագրական աշխատանքներ են կատարվել։ Նրանք ազատության թղթակցին ասել են, որ շրջանցվող ճանապարհի կառուցման հետ կապված աշխատանքներ են իրականացվում։ Ոստիկանությունը փակել էր գյուղի ավտոճանապարհը։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական գործակալության ղեկավարի տեղակալ Դեյվիդ Քոհենը այցելել է Երևան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ համագործակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր, հայտնում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Դեյվիդ Քոհենին այսօր ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոքը այսօր անսպասելի այցով ժամանել է Կիև, անվտանգության նկատառումներից ելնելով նրա այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Բերբոքը այցելել է անցած ամսին ռուսական ուժերի կողմից ոչնչացված Ուկրաինայի խոշոր էլեկտրակայաններից մեկը։ Նա ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մեղադրել է խաղաղ բնակչության դեմ նպատակաուղված ահաբեկչություն կատարելու մեջ։ Բերբոքը միջազգային հանրությանը կոչ է արել ավելացնել Ուկրաինային ցուցաբերվող օգնությունը։ Իրանցինները հրաժեշտ են տալիս կիրակի օրը ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանին և մյուս պաշտոնյաներին։ Իրանում հնգորյա սուք էր հայտարարվել։ Ռայսիի հուղարկավորությունը տեղի ունենալու Մաշհադ քաղաքի Իմամ Ռեզա սրբավայրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև այսօր այցելել է Բաքվում Իրանի դեսպանատուն, ցավակցություն հայտնելու Իրանի նախագահի մյուս պաշտոնյաների ողբերգական մահվան կապակցությամբ, և հույս է հայտնել, որ Էբրահիմ Ռայսի հետ իր վերջին հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն։ Ռայսին զոհվել էր, երբ Իրան-Ադրբեջան սահմանին Ալիևի հետ կայացած հանդիպումից հետո վերադառնում էր Թեհրան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեքշաբթի մեկնում է Նոր Կալեդոնիա, այսօր հայտնել է կառավարության խոսնակը։ Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող խաղաղօվկիանոսյան կղզիներում անհանգիստ իրավիճակի անկարգությունների հետևանքով 6 մարդ էր սպանվել, հրկիզվել, կողոպտվել էին խանութներ, բիզնես ընկերություններ, ավտոմեքենաներ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաջորդի երեկո։